Magija, radija. Ovo je stvarno zanimljivo. Na početku, pre početka, zato na akciji reakcije moram samo da kažem. U doba radija, dakle u ono doba radija, kako je rekao Woody Allen, kada je radio postaja, bilo mnogo manje, a radio znači mnogo više. Čini mi se da su radio emisije bile neuporedivo zanimljivije. I one za decu, i one za matore. Kažete, za decu? Imali uopšte takvih emisija da ne mislite samo na skromnih 5 minuta vekovima starog Dobro jutro deca na Radio Beogradu 1. Ne bi da budem kategoričan, ali jedino opširnije koje mogu da se setim je Klinci Ada 202 i nema više valjda. Ne zamerite ako sam neku propustio. Nažalost, i ona je duhom i animacijom daleko od jednog televizijskog mande ili kockice, a kada govorimo o radiju, ni u najlužim snovima je ne možete porediti sa spontanošću legendarnog show programa Peca i Deca, koje je na Studio B majstorno vodio kroz 70. godine prošlog veka Peca Petrović Marš, za decu tog vremena Čika Peca. Nije tu bilo dodvoravanja klincima. Sa decom se, budući da je u pitanju bio izuzetno originalan kontakt program, razgovaralo na visokom nivou, kao kad dvoje odraslih diskutuju. Danas, kada se sluša manje nego ikada, radio bi morao ludački da se bori za slušalce. A on se ponaša i dalje kao da je jedini, kao da je razvaženo jedinče zaboravilo da više nije zvezda u familiji. Umjesto da generišu nove i sve privlačenije emisije, radio stanice se takmiče u copy-paste formatima i anonimnosti glasova koji tu i tamo izviknu identifikaciju programa, poneku suvu najavu ili loše odglumljeni EPP skeč. Hajde, skupite na gomilu radio voditelje, spikere, novinare, jurenike koji vam nešto znače. Koliko ih je? Slušate li emisije koje stvaraju? Poznajete li makar deo njihove profesionalne biografije? Znate li na kojim stanicama su? Imate li svoj omiljeni radio? Omiljeni glas možda? Kao što su se mnoge novine opustile, neki čak postale besprizorne. Tako se i pred radijskim mikrofonima odavno smenju svakojaki prezenteri, svakojaki sadržaja. Samo jedna kuća zadržala instituciju spikera. Pazite, spikera. Radio Beograd 1. Doduše, sećam se da su nekada spikeri čitali sve, od reportaža, komentara i novinarskih priloga, pa do suvoparnog izveštaja o vodostanju. Danas, te dragocene i jezički savršeno obučene interpretatore tekstova možete čuti jedino u emisijama vesti. I da, još uvijek u izveštaju o vodostanju. Kao što čujete, govorimo o spikerima kao profesiji, ne o voditeljima, zabavljačima, disc-jokejima, prezenterima, govorimo o spikerima. Ta institucija, kažem, kao da zamire, ali u Radio Beogradu 1 još nije atrofirala. Baš tim povodom želim da vas podsjetim da je ovog leta, 4. avgusta, osvanula vest da je umro Svetislav Vuković. Bez laže skromnosti mogu da kažem da odlično poznajem radio, jer sam oduvijek bio fan radija, pa zato znam ko je Svetislav Vuković. Pre svega, za mene je bio rasni spiker. Spikeri su bili moji uzori, moji idoli, moja ljubav još od osnovačkih dana, od onih godina kada na radiju i niste mogli čuti druge glasove, osim spikerskih. Glas spikera je isto što i čisto odštampan stubac u novinama. Interpretacija spikera je isto što i savršeno stilizovan tekst na papiru. Zato pred mikrofonom nije mogao bilo ko da izgovori bilo šta, kao što ni ugledne dnevne novine nisu smele da na običnom geštetneru, proguglajte, molim vas, za ovaj uređaj, štampaju budalaštine. Svetislav Vuković je bio neobično važna karika u istorijskom lancu plemenitih čuvara dobrog jezika na programu Radio Beograda. Od Jelene Bilbije i Miroslava Mitrovića, preko Drage Jonaš i Branislava Surutke, do Aleksandra Božovića, Miroslava Vujičića, Žarka Obračevića i još par posljednjih Mohikanaca spikerskog plemena, čiji su slavni ratnici većinom na nebu. Ali dok je njih, bit će i radija kakav ja pamtim. Svetislav Vuković je na vreme odlučio da ne bude samo ekskluzivni radijski spiker. Prebacio se na teren zabavno-muzičkih, obrazovnih i sportskih emisija. Gotovo sve su doživjele zvezdane trenutke popularnosti i to u vreme kada se televizija uveliko razmahala. Bio je to najbolji dokaz da kada radio odluči da bude zanimljiv, nema slike ni video igre koja će ga ugroziti. Iskreno se nadam da i danas na radiju postoje takvi ljudi i da čekaju svoj trenutak. Može ih na uzdi drže gazde privatnih i prividno privatnih radio kuća i ubeđuju da je njegovo veličanstvo format koka koja nosi zlatna jaja. A možda ni ne znaju šta mogu dok ne stanu pred mikrofon. Drage sadašnje i buduće kolege, ako radio ne zna šta bi s vama, očekujem da bar vi znate šta biste s radijom. Jedan naš, sada već bivši kolega, to je znao. Svetislav Vuković.
Onda sam rešila da sednem sa kompjuter i napravim svoj prvi website.
Surfovanje po internetu je prosto užasno lupljenje vremena.
Čini mi se da su za to neophodne dobre zemaljske veze koje mi još uvek, nažalost, nemamo.
Ukoliko su ljudi na internetu, onda je bitno da antivirusni program bude aktivan.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Šta me briga, preformatizovat ću disk.
Da krenemo redom i od početka. To snima, protiv mene. Nisam dosjak, nisam car. Ništa je,
Zajir. Zanimljivo, imali ćemo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali dalje uporno pišu u olovku.
Virtuelno Zajir će, Zajir, 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 tjera me u sajber će, Zajir, 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 internet sam na pamet, Zajir, 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 samo ja i digitalni kaj,
Zajir. To je neka vrsta reakcionarne retardacije.
Joj, sine, sad ću da kršim zakone, sve drakonske zakone na tankomu od akcije i reakcije.
A naravno da čovjek postaviti ljudi koji će se priključiti na mrežu i bukvalno biti prikopčani na nju sa onim odjelima, sa senzorima.
Znaš što, s jedne strane stvarno bi bilo lepo živjeti u svetu koji sam stvoriš.
Živjeli smo na svom analognom svetu, sa svojim trakama, analognim magnetofonima.
Kad se onaj budi stalno sa muzikom, I got you, babe.
Da,
da, svojevremeno se pričalo Windows 95, da, to je isto što i Mac 84.
Šta da radim?
Polarni puntanjir, joj, Zajir, joj, Zajir, sam ću ikad naći mir, nema šanse, nema šanse, dajte pero i papir,
Zajir, Zajir,
sljuljat ću vam testament i otići u Zajir.
Ti ga zvešno?
Moli još dajte mi 1000 komada.
Na zastavi piše ajajaj, da Zajir će je moj od cyber kraj, ubav
kraj, haos opti,
nogo je kraj,
do, ubav
kraj, tiho zajir, tiho zajir, puho zajir, puho zajir, mah zajir, mah zajir, leh zajir, leh zajir, joj zajir, joj zajir, tiho zajir, tiho zajir.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high tech sve.
Slušati radio.
Dobar dan. Nije kviz, ali je pitanje. Pitanje glasi, šta je pisanje? Pisanje, pa pisanje je sposobnost da povežete nekoliko reči. A šta je misija? To je sposobnost da povežete nekoliko priloga. Ima ih i danas, nekoliko. I više nego nekoliko. U najnovijem zakonu akcije reakcije. Početak pre početka magije radija bio i više nije vezni igrač. Ali u nastavku, Aleksandra Krunić kako je od dating servisa nastala video imperija. Brze vesti, Turska zahtjeva registracija online medija, saradnja sa Huawei-me, izda zemlje, Huawei predstavio Harmony operativni sistem. Intervju, to je centralni deo emisije sa Milanom Miloševićem, klarinetistom i sinom slavnog oca, o prvom i posljednjem susretu sa magijom iz 1991. godine, o rastanku sa ocem i o kanadskim godinama. Markusov svet, da li treba zabraniti šah, Momir Đekić, napredak na struju, tehnologija prepoznavanja lica, sve nepoželjnija u Americi, Frank Zapata, uspješno preletao La Manche na leteći dasci, komunistički hakeri napravili račun od 5000 funti igrajući igrice, a ne komunistički hakeri, ovoga puta u pitanju su bila neka dečica. Rusija traži da Google obriše sva video sa protesta, Sentinent mreža koja razmišlja, tinejdžeri sve manje koriste Facebook, selfie za merenje pritiska. To je sve? Pa šta biste tebi više? Dovoljno da sastavimo radio emisiju sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Molim? Rekao, 9, 8, 2, 2. Jel sad u redu? Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demosnimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. godine. Vatrovisano staklo. Ovih dana nije smela. Sedemo top liste i LP ploče Ventilatora 202 iz 1984. godine. Vest. News. Na internetu postoji pregršt društvenih mreža, od kojih su neke globalne, Facebook, Twitter i Instagram, neke lokalne u pojedinim zemljama, Weibo ili V-Kontakt, a neke specijalizovane za određene sadržaje, kao na primjer Tinder, 500 PX ili Flickr. Ipak tineđeri i mladi do 25 godina sve manje koriste Facebook. Prema istraživanju Pew-a, Facebook beleži pad od čak 11% u odnosu na 2018. godinu po broju novih korisnika u ovom uzrastu. Istovremeno, Facebook je dodao čak 130 miliona novih korisnika u zemljama u razvoju. Kako se kaže u Pew istraživanju, mlađi korisnici više vremena provode na vizualnim mrežama, Instagram i Snapchat, a sve više društvene mreže koriste za komunikaciju, a manje za objavljivanje sadržaja. Pad u popularnosti Facebooka je doprinjela njegova prevelika popularnost, pa na ovoj mreži naloge imaju i čitave porodice, što više nije cool, naravno. Zanimljivo je da je nova društvena mreža koja integriše muziku i video, TikTok, za samo 2 godine stigla do 500 miliona korisnika i izuzetno je popularna kod tinejdžera u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo su naravno iskoristile velike muzičke kuće, te se dosta pesama danas snima samo za TikTok aplikaciju, a neke pesme s ove mreže postaju i globalni hitovi. Dakle, ko hoće da se druži sa tinejdžerima, nek ih ne traži na Facebooku. Facial recognition, tehnologija prepoznavanja lica, sve nepoželjnija je u Americi. Evo još jedne zabrane i pitanje, koliko je zapravo pouzdana? Oakland, grad u američkoj državi Kalifornije. Treći je u Sjedinjenim američkim državama koji je zabranio da se tehnologija prepoznavanja lica, facial recognition, koristi protiv njihovih građana. Ova tehnologija omogućava da se iz digitalne slike ili samo jednog frame-a video snimka utvrdi identitet osobe. Prvi gradovi u SAD koji su doneli ovu odluku su San Francisco i Somerville u Massachusettsu, koji su to uradili u maju i junu. Ovo možda označava početak domino efekta u pokušaju da se zaštiti privatnost građana Amerike. Želju da se to desi iskazao i Matt Cagle iz Američke unije za građanska prava u Severnoj Kaliforniji, malo nakon što je zakon izglasan u San Francisco. Ovim glasanjem San Francisco se izjasnio da tehnologiji za nadzor lica nema mesta u zdravoj demokratiji i da stanovnici imaju pravo da im se čuje glas u odlukama o visokotehnološkom nadzoru. Pozdravljamo grad, kažu nosioci ove akcije, zbog toga što sluša zajednicu i predvodi put ovako krucijalnim zakonom. Drugi gradi u SAD trebao bi da slede primjer i uspostave slične mere kako bi zaštitili sigurnost i prava građana. Tehnologija inače neće smeti da koriste lokalne gradske službe kao što su policije i službe za gradski prevoz. Ipak federalne službe kao što su aerodrom i luka u San Francisco nisu obuhvaćene novim zakonom. Od sada će svako ko želi da kupi tehnologiju za nadzor morati da dobije specijalno odobrenje. Glavne zamjerke prepoznavanja lica facial recognition sistema su da je vrlo nepouzdan. Pogotovo ima problem u raspoznavanju lica manjina, afroamerikanaca, ali i žena. Oni koji su zagovarali ovu zabranu tvrdili su da ova tehnologija bespotrebno narušava prava građana na privatnost i slobodu. Protivnici u zabrani vide veći rizik po bezbednost građana i otežavanje posla službama za sprovođenje zakona. N. Kirkpatrick, načelnik policije Oaklanda, traži od gradskog veća da stavi amandman na planove, pošto smatra da možda bude izuzetno moćan alat za policiju i slične službe, ali je priznala da tehnologija još uvijek nije savršena i da može da dovede do netačnih rezultata. Gradske i federalne službe nisu jedine koje koriste ovu tehnologiju. Ona je vrlo zastupljena uređajima poput Apple Face ID-a koji omogućava korisnicima iPhone-a da otključaju telefon samo skeniranjem lica. Pokazalo se da sistem prepoznavanja lica nije čak ni tada 100% pouzdan. Konačno, ove promjene u zakonima američkih gradova dolaze usred pojačane brige javnosti oko narušavanja privatnosti i bezbednosti kao posljedice korištenja sličnih tehnologija. Another new song. Listen. Zion. Your Russian movements. Classic fresco by the gal them star. You know me and the gal them bar. You them close not far. Full G string like guitar. Real life no skylark. Gal you are the perfect distraction. Uh-huh. When you whine in front of me. Gal you are the perfect view. Don't see no one but girl, you are the perfect distraction. Come give me what me want to see. You are the perfect view. Don't see no one but I come to match your wine, match your wine, match your wine. Take, 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 take your waistline lower. Take your waistline lower. Don't come to waste your time, waste your time, waste your time. Girl, brace, make your waistline show up. Make your waistline show up. Girl, you are the perfect distraction. Uh-huh. When you whine in front of me. Girl, you are the perfect view. Don't see no one but. Girl, you are the perfect distraction. Come give me what me want to see. You are the perfect view. Don't see no one but. So if you dash it, me I catch it. And if you fling it, me I sing it. And if you rock it, then you roll it. You better know if you bring it. So if I watch you like TV, shake your bumper in HD. Girl, you realer than Blu-ray. You whine wicked and fancy. Girl, you are the perfect distraction. Uh-huh. When you whine in front of me. Girl, you are the perfect view. Don't see no one but. Girl, you are the perfect distraction. Come give me what me want to see. You are the perfect view. Don't see no one but. I come to match your wine, match your wine, match your wine. Take, 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 take your waistline lower. Take your waistline lower. Don't come to waste your time, waste your time, waste your time. Girl, brace, make your waistline show up. Make your waistline show up.
Girl, you are the perfect distraction.
Good music all the time. In your favorite podcast, Second Uxia, Great Uxia.
Oh yeah!
What's novo, vesti, IT news.
Vidi mi, ovo se dešava, i to ne baš retko. Napravili račun od 5000 funti igrajući igrice. Smartphone i tablet računari su odavno cenom postali dostupni skoro svima. Za stotinak dolara možete da kupite vrlo solidan uređaj koji će vas služiti godinama. Nije ni retkost da i najmlađi imaju svoje smartfone, čak i kod nas. Igranje igrice, gledanje crtača, kao i mnoge edukativne aplikacije odavno su postale svakodnevnica dece širom sveta. Ali Aleksandru Šeju iz Manchestera nije svejedno. Njegov sin i ćerka od 7 i 9 godina igrajući igrice na njegovom iPad Pro tabletu napravili su računalo čak 5430 funti. Še nije ništa primetio, sve dok nije poželeo da na aplikaciji proveri svoj bankovni račun. Ipak, kompanija koja upravlja igricom odlučila je da mu vrati veći do novca. Inače, većina igrica na mobilnim uređajima su besplatne, ali sadrže kupovine unutar igre. Za određeni iznos u pravom novcu možete kupovati unapređenja, napredovati u igrici ili preskakati nivoe. Veliki broj igrica ima i takav sistem igranja da tera igrača na kupovinu unapređenja. Znajući sve to, trudite se da je činjenici imate u vidu. Naročito ako u kući imate i male gejmere.
Organized crime.
Nemoj sad tu da mi petljaš.
Vi slušate Zajed.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
U prošlosti nisi rekao bilo kuda YouTube svuda, ali nije baš uvek i svuda tako. Ima i drugi video servisa i drugi platformi koje obiluju videoklipovima, a nisu YouTube. Ali kako god okrenuli, YouTube i dalje imperija. Pa kad je već tako, evo Aleksandra Krunića da nas podsjeti kako je od dating servisa nastala video imperija. Bong! Najveći sajt za video snimke na svetu YouTube ima romantične korene. Počeo kao sajt za upoznavanje, kazao je jednom prilikom jedan od njegovih suosnivača, Steve Chen. YouTube je video imperija koja je stvorila brojne muzičke i druge zvezde i na kojoj se gledaju milijarde video snimaka svakog dana. Ali neke stvari u početku servisa koje je Google kupio 2016. godine za 1.600.000.000 potpuno su neverovatne i manje poznate. Tako je, pre nego što je internet generacija počela da svapuje na Tinderu, jedan sajt želeo da igra ulogu Kupidona, upravo YouTube. Sajt koji je danas jedan od popularnijih poče svoj vek sa ovom misijom, priznaje jedan od suosnivača Steve Chen, koga spomenuli smo par rečenica ranije. Od uvek smo znali, kaže on, da treba da radimo nešto sa videosnimcima, pa smo pomislili, dating sajt je očigledan izbor. Ideja je bila da single ljudi prave snimke u kojima bi pričali o sebi i govorili šta traže. Kada 5 dana niko nije uploadovao snimke, osnivači sajta stavili su prst na čelo. Rekli su sebi, ok, hajde da zaboravimo dating kao svrhu i da otvorimo platformu za sve snimke. Ipak, slučajno ili ne, sajt je registrovan na dan zaljubljenih 14. februara, a Chen se šali kako 3 tipa nisu imala šta da rade tog dana, pa su napravili sajt. I tako nastala sada masovna platforma koja je postala sinonim za video razmenu na internetu. Očigledno je da se pivot isplatio. Inače, prvi video na sajtu je uploadovan 23. aprila. Jo, dan posle mog rođendana. To će biti razlog da ga se bolje sećam tog datuma. Dakle, prvi video na sajtu je uploadovan 23. aprila 2005. godine. Mnogo godina posle mog rođenja. I prikazuje jednog od osnivača, Joda Karima, u Zovrdu. Zanimljivo je i to da su sva trojica osnivača YouTube-a, Steve Chad, Jod Karim i Chad Harley, radili u PayPalu kada su osnovali YouTube. Danas su brojke ovog sajta fascinantne, pa se tako svakog minuta na njega uploaduje 300 sati video materijala i 30 miliona ljudi dnevno posjeti ovaj servis. Dakle, 5 Srbija svakog dana samo na YouTube-u. Ili 4, izvinjam se ako sam podbacio. Koliko stvari mi imamo stanovnika? A koliko YouTubera?
Zaju.
Postoje razni hakeri, a ovo su, po Ivanu Trajkoviću, komunistički hakeri. Severna Koreja, jer o njoj reč, iako je jedna od najizolovanijih zemalja u svetu, već par decenija ima prilično veliku sajber jedinicu pri svojoj vojsi. Odeljenje 14, kako se zove ova jedinica, broj oko 4.500 pripadnika, koji su obučeni za razne vrste sajber napada, uništavanje mreži sistema i krađu podataka. Ujedinjene nacije su objavile i zvaničan izveštaj, navodeći da je Severna Koreja od 2017. godine u sajber prostoru stekla oko 2 milijarde dolara sredstava koje je koristila za razvoj svog nuklearnog programa. Severna Koreja se sumnjiči i za napade na kompanije Microsoft, TSMC, Quanta Computer, Oracle i mnoge druge. Takođe, stručnjaci smatraju da Severna Koreja posjeduje oko 4 milijarde i 100 miliona dolara u Bitcoin valuti, te da zajedno sa Kinom imaju državne sisteme za stvaranje Bitcoina. Nema sumnje da je dosta ovih podataka tačno. Lider Severne Koreje Kim Jong-un je samo u 2018. godini došao do više od 150 novih ultraluksuznih limuzina evropske proizvodnje, nove jahte od 85 metara, a spekuliše se da na dnevnom nivou dobija isporuke vrhunskih vina, sireva i drugih džekonija poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Pa prijatno. Pa prijatno je, mislim, biti Kim Jong-un.
What's novo? Vesti IT News.
Rusija traži od Google-a: obrišite sav video sa protesta. U Rusiji se već par nedelja održavaju protesti opozicionih partija uz podršku mnogih javnih ličnosti. Međutim, sada Ruska agencija za medije i internet Roskomnadzor zvanično traži od kompanije Google da sa svog video servisa YouTube ukloni sve video snimke sa protesta. Roskomnadzor navodi da su u pitanju zabranjena okupljanja, te da se kroz video snimke promoviše nasilje, ugrožava identitet snaga bezbednosti, te da se krši nekoliko ruskih izbornih zakona. Ipak, budući da su YouTube serveri svuda u svetu, glavna ideja je u Sjedinjenim Američkim Državama, upitno je da li Rusija uopšte ima legalnih osnova za takav zahtev. Ruska strana također najavila da će, ako video snimci sa protesta ne budu obrisani, smatrati Google za agenta stranog uticaja. Također, ruske vlasti već duže vreme razmatraju ograničavanje ili potpuno ukidanje nekih stranih online servisa kao što su Twitter i YouTube. U Kini je većina zapadnih društvenih mreža i online servisa blokirana od samog početka, a građani Kine koriste domaće pandane popularnim web sajtovima. Sada možete da birate, hoćete i da živite u Rusiji, u Kini ili u Srbiji.
Ja vidim, avijacija u Zairu.
I tako je konačno francuski pronalazač uspješno prešao La Manche na letećoj dasci. Nakon prvog neuspješnog pokušaja, francuski pronalazač Frankie Zapata uspješno je preletao La Manche 4. augusta, a samo s pomoć Flyboard Air hoverboarda, koji je sam dizajnirao. Let je započeo iz mesta Saint-Gaté u Francuskoj, da bi 22 minuta kasnije sletao u Dover u Engleskoj, te putanju od oko 35 km preletao brzinom u jednom momentu od 170 km na sat. Hoverboard koji je koristio kreiran je pre samo 3 godine, a sam Zapata je prethodno istekao da upravljanje daskom predstavlja veliki izazov, budući da je potrebno između 50 i 100 sati treninga kako bi se korisnik samo uspravio na Flyboard Air dasci. Hoverboard sadrži 5 turbomotora, od kojih svaki ima po 250 konjskih snaga, a mašina se sastoji iz 3 dela: same daske, daljinskog upravljača i rezervoara koji onaj koji upravlja daskom nosi na leđima. Put nije izveden iz jednog komada, budući da je nakon 10 minuta bilo neophodno da se dopuni rezervoar, a spuštanje na stanicu za punjanje ovoga puta nije predstavljalo problem, nakon što je do prekidanja prvog leta došlo upravo zbog toga što položaj punionice nije precizno planiran. Zapata nije jedini pronalazač koji se bavi ovim tipom transportnih sredstava, budući da ga u stopu prati Englez Richard Browning, koji je kreirao specijalno delo koje korisniku omogućava da poleti uz pomoć 6 turbomotora koji se nalaze u rukavima. Što bi se reklo, 6 kečera u rukavu? Malo li je?
Great music for a great city.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. But rescue me, would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? But you can't get back, and you can't find it in another. Man, time, it ain't your lover. I don't care what you thought before, I'll be there anytime you call. Don't you ever call another. No need to call another. And I start to wonder if I would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Oh, rescue me. Would you rescue me? Would you rescue me? Oh, rescue me. Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. And now Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi je onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
Siguran sam da vam nije problem da se setite kako negde početkom jula meseca gost u ovoj emisiji na stranicama mog sajta, a i na mom Facebook profilu bio Milan Milošević. Što je bio povod? Povod je bila jedna priča koju sam tada dao naslov Magi jednom i nikada više, pa ću samo ukratko podsjetiti na to da bi vas onda prebacio najaktivniji mogući deo ovoga leta i moj susret sa Milanom Miloševićem koji je ovoga leta bio u Beogradu, a zatim otišao na jednu kraću jadransku turneju. Ovoga časa ja mislim da je već u Vancouveru ponovo, ali to ću provjeriti nakon ove emisije. Dakle, kako beše ona priča? Važna za nastavak intervjua sa Milanom. Najprej mala ekspozicija. Milan Milošević je umetnik, čitaj, muzičar, kompozitor, virtuoz na klarinetu, u osnovom kao i njegov otac, legendarni Božidar Boki Milošević. I muzički direktor Vancouver College u gradu koji zovem Kanadskim Mediteranom. Sad već mogu da kažem da se dugo znamo, još od 2008. godine kada sam posljednji put boravio u Vancouveru. Tada sam sa njim i nekoliko njegovih bliskih prijatelja, naših zemljaka, sada naturalizovanih Kanađana, razmenio gomilu informacija o zajedničkim vremenima koje zovemo nekad i sad i o zemlji koja je nekada postojala, a sada je više nema. A onda smo ponovo ušli u život jedan drugome na konkretnom kontakta iste davne godine u kojoj sam pokušao da na ovim prostorima predstavim tadašnji World Music projekat prijatelja Milana Miloševića, to je Radovan II, ex Zana. Taj projekat se zvao Darunam, u kojem je Milan Milošević sarađivao sa Radovanom, i to na remote, Milan u Vancouveru, Radovan u, mislim da beše u New Yorku. Napominjam da se nisam proslavio kao promoter, Darunam numere zavrtale su se koliko mi se čini samo u mom Zairu i nigde više. Rekoh, čini mi se, zato se, molim vas, uzdržite kad poželite da me angažujete kao promotera vaših krvi i znojem stvorenih proizvoda. Ali je sad u pitanju jedna priča koja će, mislim, bar tako malo koga ostaviti ravnodušnim, pošto akter priče Margita, a to znači Margita Stefanović Magi, tragična junakinja jugoslovenskog roka, pored Milana Mladenovića, duša i srce benda koji odavno pripada legendi EKV. Moj prijatelj Mio Milošić nazvao je ovu priču Nema nazad, a ja sam bio toliko drzak da je prekrstim u Magi jednom i nikad više. Ne znam, pisao mi je tada Milan, za bolju osobu tebe, za ovo što ću da ispričam. Budući je da je scenariju zaista život. Priča govori o posljednjem nikada objavljenom snimku sa Margitom iz Maja 1991. godine. Snimku koji je nastao sasvim slučajno. Dakle, pre 28 godina kao student druge godine na Fakultetu muzičkih umetnosti snimao sam muzički demo u kući jednog zajedničkog prijatelja na Vrčaru. To je bio amaterski tonski studio, poseban zbog maltene muzejske kolekcije istorijskih elektronskih klavijatura kao odraz strasti njegov vlasnika prema elektronskoj muzici. Ispostavilo se da su u tom podrumu zapravo snimale muzičke zvezde poput EKV, ali neke tada još nedovoljno poznate grupe poput Moby Dicka i još nekih. Došao sam u studio sam tog ranog majskog jutra. U tom neko iznad otvori vrata, na njima Margita iz EKV. Reče mi, hajde da nešto improvizujemo, pa kako ispadne, a? I tako neplanirano snimismo jednu punu tonsku traku od nekih 40 minuta čiste muzičke aleatorike. U početku, uglavnom, muzičke besmislice, ali ubrzo, nešto kasnije, mnogo smislenije muzičke misli. U prvih 10 minuta, čak mislim da se uopšte nismo ni razumeli, niti slagali u idejama, ali posle tog početnog kriznog perioda, počeli smo da se nadopunjujemo u idejama i završili smo tu seansu krajnje ekstatično. Da ćemo sada malo Milana Miloševića uživo. A to znači prilikom našeg nedavnog susreta u Beogradu. Tada sam morao da ga pitam.
Magi, ti se do tada nisi znali, zar ne?
Ja sam je zapravo video tog jutra po prvi put i naš kontakt je bio, da tako kažem, više posljedica nekog njenog nemira. Jer je videla šta radim i shvatila je da ne radim to iz nekih komercijalnih, nego više iz nekih autentičnih pobuda. I htela je da mi zapravo objasni da taj kreativni deo mozga je nešto drugo od onoga što sam ja u tom trenutku radio. Mislim da sam je malo iznervirao. A mislim da je zapravo time etela i sebi da pokaže nešto, da postoji ta neka ultimativna kreativna sloboda, ali nismo mi prvi koji su to izmislili. Mislim, aleatorika ima mnogo pokreta u serioznoj muzici, odnosno ono što mi slobodno zovemo klasičnoj muzici, koji su istraživali taj deo ljudske kreativnosti zaista do naj nekih finijih rezultata koje imamo danas. Margita je, čini mi se, htjela da napravi tako jedan metodsko pokazni deo u kome ćemo napraviti nešto zajedno i veoma spontano na nivou improvizacije i da komuniciramo, znači, neverbalno muzikom i da izvuče taj deo iz mene i da kaže, bez reči, da kaže, eto, to je to što sam htjela da ti kažem. Tako da to nije bio neki spontani moment u kome ona bila, ne znam, pozitivno raspoložena ili tako nešto. Ima sam više utisak da je htjela da mi pojasni nešto što čini mi se da je nju kopkalo. A da ima potpunu slobodu, da nema band, da nema ritam sekciju, da nema sve te neke elemente koji sputavaju kreativnost. I njenu, ne samo moju.
Da od tebe napravi razbarušenog čovjeka, što bi se rekao. Ja bih volio da se da pustimo, da to malo teče ispod nas, da čujemo tu tvoju, praktično, razgovor tebe i Margite, muzički vaš razgovor u ovoj temi koju si nazvao Nema nazad.
sam razgovor sa Milanom Miloševićem koji je bio u Beogradu avgusta meseca ove godine, početkom avgusta meseca 2019. što je bila odlična prilika da se malo više posvetimo priči o onome o čemu smo već govorili zahvaljujući Milanovom pismu iz jula meseca koje sam uz njegovu saglasnost nazvao Magi, jednom i nikad više. Tek nekoliko meseci kasnije nastavljam Milan svoju priču o susretu sa Magi od pre 28 godina. Dakle, tek nekoliko meseci kasnije, iste te 1991. godine, preslušak naše delo i počeo da ga editujem, dok u jednom trenutku nisam došao do otprilike 7,5 muzičkih minuta. To što smo napravili zazvučalo mi je kao da dolazi sa druge planete. Ništa slično do tada nisam čuo. Danas mi se čini da zrači duhom albuma grupe Pink Floyd iz 2014. Endless River, izdatog 23 godine posle onog našeg trenutka inspiracije i improvizacije. Do sada je taj neobjavljeni snimak bio na analognoj traci i u sefu prijatelja. Sef je otvoren ovog proleća, posle 28 godina. Mislim da je ovo posljednji neobjavljeni muzički snimak Margite Stefanović Magi, kaže Mila Milošević, i jedini ikada urađen zajedno sa Aleksandrom Radulovićem Futom, gitaristom i poznatim kompozitorom, koji je te kasnije nasnimio svoj muzički doprinos na naš inicijalni duet. Magi mi je na kraju rekla, neka se ovo zove Nema nazad. Zapisao sam to u mom notnom bloku i ostalo je kao podsjetnik sve do danas. Bio sam veoma mlad, nisam do tada bio u stanju u potpunosti da razumem njen poseban kreativni muzički dar. Margitu nakon tog jutra više nisam video. Ta jedna efemerna, neobjavljena numera, Nema nazad, ostala je kao trag jednog vremena i nekih divnih ljudi kojih, nažalost, više nema.
Milane, da li je ta tvoja mala saradnja sa Margitom, praktično ta noćno-jutarnja saradnja u kojoj ovo nastajalo i taj njen pristup koji je pokušala kod tebe da nekako promeni, uticalo na tvoje kasnije razmišljanje o muzici koju stvaraš i o sebi kao kako kompozitoru, tako i interpretatoru klarinetisti?
Zorane, da ti iskreno kažem, ja sam već u tom periodu imao priliku da sviram sa Beogradskom filharmonijom i moja primarna orijentacija bila je klasična muzika. To jutro je bilo, bio sam na ivici da izbrišem sve to. Nisam mislio da ima ikakvog smisla sve to u tom trenutku. Na svu sreću nisam uradio to tada. Bio sam suviše mlad, imao sam 22 godine sam imao tada. I jednostavno nisam mogao da vidim njen genij. I sam sam kao klinac bio prepun nekih stereotipa o socijalnom i nekom društvenoj konotaciji tih takih grupa, umetnika i tako dalje. Iako sam EKV znao i poznao i dan danas mislim da je to jedna od najboljih rock grupa. Ali bilo je osvežavajuće, ali na neki način nije u tom trenutku uticalo to na mene tada. Sada da, sad mi je žao što pre svega ona nikad nije to čula. Ona je snimala još mnogo na to. I to je bilo u situaciji da sam ja tek nekih mjesec dana nakon toga otkrio da je snimila još najmanje 5 ili 6 linija u kojima se također nije vraćao.
Ti na klarinetu, Magi na klavijaturama, a evo imamo i gitaru.
Ja sam zapravo bio u jednom malom WC-u koji je bio sav u šutu od pločice. Bilo je stvarno naporno zato što nije bilo kiseonika, bilo prašnjavo. Mikrofon je ona stavila unutra, kaže nemoj da me gledaš, poenta u svemu ovome da ne komuniciramo ni pogledom, da ne komuniciramo ništa, osim zvukom. Ja sam imao samo slušalice, mikrofon ispred sebe u maloj sobici u kojoj sam se gušio, nije bilo ni svetla, samo sam mogu da čujem njenu klavijaturu i njeni taj njen autentični kreativni muzički rečnik koji je zaista prepoznatljivo Margiti. A ove sve druge klavijature, to je ona snimljena sama. Ja sam to otkrio više kao neku komunikaciju.
To je bilo kasnijih dana?
Ovo je bilo kasnijih dana, da, to je nedeljama trajalo. Ja.
A kako to ovaj da je traka završila kod tebe? Mogla je Magita da ju uzme i da nikad ne vidiš?
Mogla je. To je kao kanvas u ćošku, stajala je ta traka, ona je nasnimavala, samo ona je vraćala tu traku zato što taj magnetofon jedan amaterski koristili su mnogi drugi. Ta traka je bila moja. i ona je nju vraćala i nasnimavala na to što smo mi već snimili. Ona je nasnimila još ko zna koliko klavijatura. Ja sam na kraju zapravo shvatio da kad bi sve to pustio u isto vreme, to bi bio haos. Ja sam napravio zapravo balans između svih tih njenih muzičkih misli koje se čuje. Neke malo sam šetao levo desno, neke sam pojačavao, neke sam stišavao, a gitara je snimljena tek nekoliko mjeseci posle toga. Kad sam ispričao tu priču, Aleksandar Radulović Futa, naš čuveni kompozitor i izuzetan gitarista, možda mnogi ne znaju, on je jedan od možda najboljih gitarista bivše Jugoslavije, u tom nekom fahu, ja, kad sam mu ispričao ovu priču, šta mi se desilo, kaže, jo, ja bih volao malo da budem deo toga, i onda je došao, zeđam se, i Radovan je bio tu, Radovan iz Zane, pa da, i onda je on snimio svoju neku improvizaciju isto tako, onako, sećam se da se smeškao jer mu je to totalno bilo strano u smislu toga zašto sad ovo radimo, za koga je ovo. Tako je jedna situacija u kojoj svako dobio neku ultimativnu slobodu da muzički kaže šta god mu u tom trenutku padne na pamet.
Gost u današnjem zakonu akcije i reakcije, Miran Milošević, muzičar, kompozitor, virtuoz na klarinetu, u osnovnom kao i njegov otac, legendarni Božidar Boki Milošević. Inače, muzički direktor Vancouver Collegea, i to u gradu koji zovem Kanadskim Mediteranom. Sa Milanom Miloševićem sreo sam se početkom avgusta u Beogradu. Nakon toga otišao je na nukraču jadransku turneju sa vrlo malom ekipicom, mislim muzičara ozbiljne muzike, u kojoj je bila između ostalih i Isidora Žebeljan. A sada, koliko znam, ponovo u svom, tako mogu da kažem, Vancouveru, u kojem živi već, evo, gotovo četvrt veka.
Tvoj tata je naravno legendarni Božidar Boki Milošević. Sve do prošle godine dolazići u Beograd posjećivao si i njega. Međutim, od 15. aprila 2018. godine Boki Milošević više nije među nama, ali postoji jedna divna priča vezana za vaš posljednji susret kada ste se praktično oprostili, u stvari kada se on oprostio od tebe i ne samo od tebe.
To je bio jedan spontani trenutak u kome je on odlučio da mi preda svoje muzičke instrumente, dva klarineta. Odlučio je da mi pokloni svoje instrumente, odnosno da mi ih preda i da se oprosti sa njima. I to je bio jedan ovako krajnje emotivan moment u kome smo obojica dostojanstveno razmenili par rečenice koje i jedno obećanje, a to je da ću makar jednom godišnje da sviram nešto na tim instrumentima u znak sećanja na njega. Znam da mu je to značilo, odnosno tako mi je rekao. Ja sam te instrumente reparirao, restaurirao, pozlatio i sada ću prvi put da ih sviram u javnosti. Sada i od sada, da. Da.
Inače čujem da jedan klarinet je putovao negde u srce Kanade, a drugi išao u Latviju, u Rigu.
Jedan klarinet je pretvoren u modifikovanje, zapravo u nešto što se zove baset klarinet, odnosno instrument koji je Mozartu služio kao inspiracija za klarinetsku literaturu. Mnogi ljudi ne znaju da je zapravo Mozart pisao svoj koncert za klarinet, za baset klarinet, i sad sam pretvorio taj očev klarinet iz 1957. u baset klarinet, a onda sam ga poslao u Rigu, Latviju, da na reparaciju i na pozlatu. I to je trajalo više od 8 meseci, ceo taj proces reparacije ta dva instrumenta, i uložio se mnogo ljubavi u taj proces. Da.
Divna priča, puno ti hvala na toj priči. Želim ti da se lepo osjećaš ovdje u Beogradu i još lepše na koncertima koje će svirati i da malo češće dolaziš.
Odišao sam u Kanadu pre 20 godina, kao i mnogi, koji su otišli čak i pre i pre mene, znači da ima cela jedna generacija ljudi koja se okupila u Kanadi ili svim američkim državama, i oni koji su se adaptirali, koji su bili sposobni da prihvate sredinu oko sebe i multikulturalnost i neku dinamiku međuljudsku koja je na nekom kulturološkom nivou drugačija od onoga na što smo navikli ovde. Ima mnogo naših uspešnih ljudi u domenu informacionih tehnologija i biznisa. Ja lično mislim da strast je nešto što se gradi, nije nešto što se dobija nekim talentom i tako dalje. Mislim da su to ljudi koji su mnogo radili, koji su završili zaista izuzetne fakultete i koji su našli način da izađu iz te neke modle, obrazovne modle na koje su navikli, koji su bili dovoljno fleksibilni da se adaptiraju, da promene svoju putanju i da mnogi su napravili svoje biznise, neki su sad na ultra važnim rukovodećim mestima u tehnološkim kompanijama, i to su moji prijatelji s kojima igram tenis i uživam da razmenjam priče, iskustva, i to, osjećam da me to obogaćuje.
Tako je, i tamo mislim, oni zvratno se ne kreću ili možda ne žele neki naročiti publicitet, dok je tebi kao umetniku taj publicitet neophodan.
Pa ja nisam navikao na publicitet, mislim, u Kanadi, u toj sredini gde sam ja sam više okrenut na mlade ljude i oni me nekako oplemenjuju u smislu toga da me drže aktualnim. Učim mnogo i jezičkih nekih i nejezičkih kulturoloških detalja. Mladi ljudi imaju poseban način komunikacije koji će se svaka mlada generacija ima neku svoju posebnost u tom smislu. Ja radim sa studentima, sa đacima i nekako mi je mnogo lepo. Ja to volim u nekom izvornom smislu zato što su još uvijek nepatvoreni, iskreni si.
Da, ti ne brzo budiš na naslovnim stranama vankuverskih novina, ali ti si na naslovnim stranama njihovih života, bar se tako nadam.
Tako je. Ono što sam shvatio je da čini mi se da sačuvati autentičnost i onoga ko smo i onoga što smo i odakle smo došli je strašno važno. Ako mislimo da oplemenimo i te mlade ljude, moramo da budemo fundamentalno iskreni prema njima i prema sebi za početak. Zato sam ja hteo, recimo, da muzičku ornamentaciju pretvorim u svoj istraživački rad, a ne znači imitacija originala, već jednostavno donesem nešto autentično i da obogatim neki njihov kulturni odnos prema drugoj kulturi kao što je naša.
Moj gost u današnjem zakonu akcije i reakcije bio je Milan Milošević, kompozitor, muzičar, dakle virtuoz na klarinetu. Sjećate se, takav je bio njegov otac, legendarni Božidar Bok Milošević. Milan Milošević je danas muzički direktor Vancouver College-a. Povod za naš prvi susret, i to onaj na daljinu, bilo je pismo koje mi je opisao jedan svoj davnošnji susret sa magi Margitom Stefanović iz EKV i zajednički rad na kompoziciji koja je ugledala, eto, svetlo dana posle 28 godina. Nakon toga usledio naš susret uživo u Beogradu početkom avgusta ove godine, a tu ste čuli priču koja je za upriku bila prilično proširena, a u nekim momentima čak i mnogo emotivnija. Hvala Milanu na ovom susretu, koga vjerojatno ne bi ni bilo da nije bilo njegovog sjećanja, koje ste prvi put čuli u Zakonu akcije i reakcije s početka jula pod naslovom Magi jednom i nikad više.
Zair.
Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. And terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a this year I'm a man in three fears. Integrity, faith, rocket out tears. Trust me, darling, trust me, darling. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape.
Što je sentient? Ne sentiment, nego sentient ili sentient, kako li se već izgovara. Dakle, šta je sentient? Sentient je mreža koja razmišlja. Pa, je možda neka druga podloga umjesto ove? Nije baš muzička podloga za razmišljanje, ako već reč o mreži koja razmišlja, zar ne? E, ovo je dobro može, hvala Zorane, kažem ja sam sebi. U osnovu, ko drugi bira muzičke podloge, muziku za Zair, nego ja. Dakle, Na nedavno bezbednostnom informacijom panelu u Denveru, predstavnici američkog vazduhoplovstva i Nacionalne geografske obaveštajne agencije NGA izneli su neke dosta nepoznate i vrlo poverljive podatke. Naime, Američka nacionalna kancelarija za podatke NRO od 2003. godine razvija mrežu superračunara, satelita, kao i zemaljski bazi stanice pod imenom Sentient. Ova mreža poslije par godina ima mogućnost za samostalno učenje, prikupljanje i analizu podataka. Iako je sam način rada i veličina ove mreže i dalje poverljiva, istaknuto je da može da automobil koji satelit slika iz svemira za par sekundi nađe preko GPS-a, saobraženih kamera ili OnStar sistema. OnStar je inače sistem za pomoć vozačima, kojih ima veliki broj, obzirom i na veliki broj automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Također, Sentient može da hronološki i istorijski povezuje podatke, te da grupiše informacije o nekoj osobi ili događaju tokom godina. Za sve ovo nisu potrebni ljudski administratori. Ako sve ovo zvuči kao poznati roman 1984. Evo još jedan podatak iz Kine. Kineska vlada i tamošnje ministarstvo za lokalnu samoupravu, kaže dopisnik Zaira Ivan Trajković iz Kine. Evo ne iz Kine, on je inače iz Vranja. Dakle, kineska vlada i tamošnje ministarstvo za lokalnu samoupravu planiraju da do 2022. godine postave preko 3 miliona pametnih kamera sa 5G vezom širom zemlje. Ove kamere će moći da same prepoznaju lica, ljudi ili vozila, da pamte navike građana ili da same pošalju saobraćajnu kaznu na adresu. Treba reći da trenutno širom Kine ima više od 50 miliona kamera za nadzor i preko 20 miliona kamera u privatnom vlasništvu. Bože, kakva sentient mreža, ali ovoga puta na kineski način.
Oh, it was very exclusive.
A umeđu vremenom i...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Selfie, zamerenje pritiska se pojavio. Ili će se pojaviti? Kako stvari stoje, uskoro će aparat i zamerenje pritiska postati nepotrebni. Umjesto toga bit će vam potrebno samo telefon sa selfie kamerom. Istraživači sa Univerziteta u Torontu razvili su tehnologiju koju su nazvali Transdermal Optical Imaging, TOI, koji u stanju da precizno izračuna pritisak osobe samo na osnovu kratkog video snimka njenog lica. Sistem radi na principu da je koža na našem licu prozračna. Optički senzor mobilnog telefona može da uhvati refleksije crvenog svetla hemoglobina ispod kože, koji omogućava TOI-u da vizualizuje i izmeri promjene u protoku krvi. Tokom testiranja ove metode istraživači su ustanovili da je njena preciznost oko 95%. Uopšte nije loše. Već je osnovan startup Neurologics koji je razvio aplikaciju za merenje pritiska nazvanu Anura. Za precizno merenje neophodan je selfie video u trajanju od 30 sekundi. Nakon analize videa, aplikacija će prikazati puls i nivo stresa snimljene osobe. Nova verzija aplikacije, koja će tokom jeseni biti dostupna u Kini, moći će da prikaže i pritisak osobe. Istraživači se nadaju da će u budućnosti na ovaj način moći da obave i neke dodatne analize kao što su utvrđivanje nivoa glukoze u krvi, hemoglobina i kolesterola. Da bi to postalo upotrebljivo, ipak je neophodno da se obave dodatna istraživanja. Za sada postoji jedno ograničenje. Analizu nije moguće sprovesti na osobama sa tamnom bojom kože. To ovaj sistem čini nedovoljno upotrebljivim u oblastima gdje živi veliki procenat crnog stanovništva, ali se aktivno radi na prevazilaženju tog problema. Tome će vjerojatno doprineti i kvalitetnije kamere koje će se ugrađivati u novije modele telefona, pa je sigurno da vrijeme radi u korist ove tehnologije. Ovo je stvarno zanimljivo. Dakle, samo na osnovu optičkih elemenata ustanoviti kakvo je stanje vašeg organizma, u ovom slučaju krvi. Doduše, kad malo razmislim, pa i nije to ono. Što neobično, ljudi na osnovu optičke slike i razlaganja svetlosti koja stiže sa udaljenih planeta, čak i sa udaljenih zvezda, mogu da otkriju njihov sastav. Pa zašto tako ne bi mogli i sa selfijima za merenje pritiska?
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Zlajde.
Baby, pass the aspirin.
lunch. The girls kept going and we had lunch. Oh, I promise on a dime, it's the last time I'm gonna have a liquid lunch. I think I've got these symptoms and none of them will leave. They think that it's a party to laugh at all my grief. It must have been a doozy. I had 200 dreams. At least I found my pillow, 'cause I can't find my keys. It's hard to remember all of the events, but I must have paid the tab, 'cause all that's left is 50 cents. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a munch. I promise on a dime, it's the last time I never had a liquid lunch. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a munch. Oh, I promise on a dime, it's the last time I never had a liquid lunch.
Completely new in your favorite broadcast, Second Uxia and Great Uxia. Listen carefully.
Evo i danas Markusa Makijevog zakona akcije reakcije sa njegovim za neke čudnim, za neke apsolutno prihvatljivim, za neke utopističkim, a za neke normalnim, logičnim idejama vezan za njegov, naravno, uobičajen libertarijanski pristup životu. Markus Makij, novi post pod naslovom Da li treba zabraniti i šah? Opet je u Americi jedan krvnik pobio silne nedužne. I opet bi dušebrižnici da zabranjuju, regulišu privatno oružje. I opet se diskute o nasilnim videoigrama. Odavno više ne pratim detalja takvih stvari. Samo mi iz nekog izvora dopre ta vest. I uopšte nema ni najmanju želju da slušam pojedinost. Na kraju, svako od tih masnih pustnjava svede se na jednu od tri kategorije. Pod 1. Zli ljudi, psihopati postoje. Pod 2. Mentalno bolesni ljudi postoje. Pod 3. Socijalno ugroženi, ali karakterno slabi ljudi postoje. Neki će ubijice svoju psihopatiju, bolest ili to što su slabići uviti u neku ideologiju. Neki neće. Nijedno ni drugo ne menja suštinu stvari. Ljudi koji žele da ubijaju druge, naročito nedužne, uvek će biti. To je dodatni razlog zašto se lično naoružanje ne samo ne sme zabranjivati, nego se mora potpuno liberalizovati. Dok dođe policija, mrtav si 10 puta, čak i efikasna privatna policija. No neću oružje ovog puta, koncentrisao bih se na video igre. Kao, nasilne filmove i nasilne video igre treba zabraniti, jer im podstiču nasilje kod ljudi. Kao i uvek, ovo ljigavo, politički korektno društvo u kome živimo okreće uzrok i posljedicu. Nasilne video igre su simptom, a ne uzrok. Ali pazite, simptom je dobra i zla koje postoje u nama. Sam pravi rat, da nije tako strašan, da nema tako strašne posljedice, bio bi nešto najdragocenije za bilo kog čovjeka. Čovjek u ratu shvati koliko je važan svaki čovjek, lojalnost, svaki minut života, svaka flašica vode, svaki buđo i komad sira. Čovjek u ratu pomalo prepozna surovost prirode i toga aktivira i probudi odavno uspavane mehanizme za preživljavanje. Čovjek voli rat. Psihopate ga vole jer nekažnjeno mogu da ispoljavaju sopstvenu prirodu. Normalni ga vole jer se resetuju na svoj prehistorijski mod, koga naši geni još nisu zaboravili. Ja se dobro sećam, bio sam još sasvim mali. Počinjao sam da igram šah sa svojim ocem, pre nego što sam i pertle znao da zavežem. Nije me niko morao tome naučiti, već sam spontano ronio gorke suze svaki put kada bih izgubio. No, ubrzo sam naučio da obrišem suze, da istisnem u sebi i da se trudim što bolje mogu i vremenom nakon 10 godina upornog pokušavanja uspeo sam da ga pobedim. Pa onda još jednom, pa sve češće, na kraju, skoro uvek. U tim trenucima trijumfa osjećao sam zadovoljstvo pobede. Moj otac više nije bio neosvojiva stena, surovi pokretač, opasni poteza. Samopouzdanjem je raslo do neba. Moj veliki, prepametni otac nije nepobediv kao što izgledalo. U tim trenucima činilo mi se da se on čak i fizički malo smanjio. Šah nema pune kante prosute krvi kao današnje pucačke video igre. Ali je to nasilna igra do krajnjih granica. Tu nema nikakve saradnje, nema pregovora, nema milosti. Šah je potpuno nema i spora igra, bez animacije, bez vidljivih emocija, ali se umovima igrača dešava neviđeno nasilje. Shvatio sam koliko je poraz mučan, da čovjeka tera na suze i na jed, a koliko je pobjeda hranjiva. Nema te droge koje se može meriti sa samolučenjem hormona nakon pobjede. Šah, kao i svaka druga takmičarska igra ili sport, odraz je naše prirode. Mi treniramo preživljavanje kroz te apstraktne aktivnosti. Nažalost, biologija ne pravi te suptilne razlike između odbrane i napada. Sva sreća, osim puki gena, postoji svest. I na to su me neprestano podsjećali roditelji da čovjek treba da prepozna životinski deo svoje prirode. Upravo da bi naučio da ga drži pod kontrolom, da bi mogao da se koncentriše više na stvaranje civilizacije. Sva ova današnja dečurlija koja besomučno proliva piksele, digitalni kapi krvi, jednostavno nema uza se nekog ko bi ih tome naučio. Oni su ostavljeni sami sebi, da do maksimuma žive samo taj deo svoje prirode, dok njihovi roditelji beslovesno vise na Facebooku, gledaju fudbalske utakmice ili tračare kod frizerke. Njima niko nije objasnio šta je čovjek osim zveri i kako taj deo, bolji deo, ispoljiti. Ja sam nekada mnogo voleo i šah i nasilne video igre. Ali sam odavno prestao da ih volim, jer sam što s sopstvenom pameću, što sećajući se reći svojih roditelja, shvatio gde treba moja energija da ide. Ne mogu da kažem da sam se postidao svog zverskog dela prirode, jer nisam ja sebe stvorio. Ja sam produkt prirode, ili šale nekog boga, sa čudnim smislom za humor, ali sam shvatio da bi se stideo ako ne bih uspio da prevladam taj deo. Onaj čič s bradom na oblacima, valjda uživa u tome da vidi koliko nje će uspjeti to da uradi, da ono malo humanosti što nam je dao, može da nadvlada zlo bića koje bolje masturbira ako zamišlja da siluje umjesto da ima seks sa komšinicom koja dobrovoljno pristaje. Učite decu kako da dobro, precizno i ubojito pucaju, ali samo u odbrani. Pustite decu da igraju nasilne igre, ali provodite sve vreme sa njima i podsjećajte ih da, kako muslimani kažu, više slušaju anđela na jednom ramenu nego đavola na drugom. Zlo u nama se mora prepoznati da bi se ukrotilo. Bolje od toga ne može. Tako smo danas čuli Markusa Marke ovoga puta u postu pod naslovom Da li treba zabraniti i šah? očigledno apsurdno pitanje, ali još očiglednije pitanje koje ima više odgovora.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Temperature, cause to me she's 0 degrees. She cold, overfreeze. I got that girl from overseas. Now she's my Miss America. Now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave a side of me. Indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy.
Baby, don't worry, you are my only. You won't be lonely, even if the sky is falling down.
A sada, drage zajske dame i gospodo, ne bi bilo loše da malo prikočimo, da bismo čuli šta...
Veoma brze vesti.
Pa eto, Turska traži registraciju online medija. Saradnja sa Huawei izdaje zemlje i Huawei predstavio Harmony OS. Turski parlament usvojio zakon po kome će sve Facebook stranice, Twitter nalozi ili bilo koja vrsta objava na društvenim mrežama informativnog sadržaja morati da se registruje kod državne agencije kao i druge emiteri, televizije, radio stanice, kablovske TV. Turska je već značajno ograničila korištenje Twittera kao i aplikacija za bezbedno dopisivanje Signal, Telegram i WhatsApp, a popularni blogeri i kritičari na internetu su pod stalnim nadzorom. Turski predsjednik Recep Erdogan ima veoma negativan stav prema svim društvenim mrežama za koje kaže da su zlo sa zapada i da podrivaju tursku državu.
Veoma brze vesti.
Trojica republikanskih senatora, među kojima i veoma uticajni senator sa Floride Marco Rubio, poslali su pismo Beloj kući i saveznom regulatoru FCC, navodeći da je saradnja Google sa Huawei-em izdaja zemlje. U pismu se navodi veliki broj američkih patenata i tehnologija koje Huawei koristi u svojim smartfonima, laptopovima i drugim uređajima. Huawei je među tri najveća kupca licenci za softver od Google-a, kao i modema od Broadcom-a. Također, postavlja se pitanje kako funkcionišu Huawei pametni zvučnici, jer deo podataka ide i preko kineskih servera. Isto važi za mnoge fabričke aplikacije na Huawei telefonima. Trgovinskom ratu između SAD i Kine, kao da nema kraja. Američki predsjednik Donald Trump je pre nedelju dve uveo i nove takse od 10% na elektroniku, igračke i delove za automobile iz Kine.
Veoma brze vesti.
Posle dugog nagađanja, Huawei konačno predstavio svoj operativni sistem za mobilne telefone nazvan Harmony OS. Razvijan pod imenom Hongmeng, Harmony OS će biti prvi univerzalni OS koji bi trebalo da radi na smartfonima, tabletima, pametnim telefonima, satovima i tako dalje. Harmony ima takozvani mikrokernel te podržava Android i HTML5 aplikacije kao i aplikacije pisane samo za njega. Huawei će zadržati Android kao glavni operativni sistem za svoje uređaje, ali će od sljedeće godine polako voditi Harmony OS, prvo na Honor pametne televizore, a kasnije na Huawei liniju pametnih satova. Bile su to brze vesti.
Very new, very fast, express news.
Zion.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so you need to calm down. You're being too loud, and that's like, you need to just stop. But can you just not slip on my gown? You need to calm down. You are somebody that we don't know, but you're coming at my friends like a missile. Why are you mad when you could be glad? You could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age. Just making that sign must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. His shade never made anybody less gay, so on the internet, comparing all the girls who are killing it. But we figured you out, we all know now. We all got crowns, you need to calm down. Uh-oh. You need to calm down.
Ni ovog mjeseca nećemo se lišiti usluge Momira Đekića. Naravno, reč o njegovoj kolumni napisanoj ne samo za vas, nego i za čitaoce sveta kompjutera po naslovom Napredak na struju. Dok čekamo, kaže Momir, da regulator nametne pravila igre, imamo utisak da su se električne zujavice pojavile svuda oko nas, a infrastrukturu zapravo nemamo. I šta sad? Evo ovako, da počnemo priču iz početka. Kada je moj mlađi brat pre više od godinu dana kupio prvi električni trotinet, bio sam više nego skeptičan da će ta kupovina imati smisla. Kao bivši vozač skutera po Beogradu, dobro sam znao i prednosti i mane vožnje malog, brzog i okretnog vozila koje možeš voziti samo u toplom delu godine. Ova nova stvar imala značajno manje točkove i delovala još nevinije na putu. Istina, vozit će se po trotoaru gde, navodno u većoj opasnosti pešak nego vozač električnog vozila. Prvi uređaj zatim brat zmenio drugim, danas najpopularnijim kineskim dvotočkašem u Beogradu. I ostalo je istorija. Gde god da se okrenete, u centru i na Novom Beogradu, u tamnoj, sivoj i belo-sivoj kombinaciji, zujalice prijatnog zvuka vidjet ćete u akciji. Nakon što sam jednog vikenda u Berlinu opazio da je nekoliko kompanija krenulo u pružanje kratkoročnog najma trotineta putem aplikacije, gdje ovaj vid prevoza ubedljivo najbrži u poređenju sa metrom, taksijem i biciklom i često predstavlja razliku između kašnjenja i dolaska na vreme, počeo sam da aktivnije razmišljam o poslovnom modelu ovog biznisa. Nije prošlo ni dve nedelje. Domaći pružalac usluga prevoza putem aplikacije inovativne pomoći na putu, objavio je da ulazi u nedeljni najam ovog uređaja za svoje poslovne partnere, kompanije. U međuvremenu je jedan od telko operatera ponudio ovaj trotinet po ceni od 20 evropskih novčanica mesečno uz ugovor na dve godine, dodavši i kacigu kao poklon. Reku sebi, krenulo je. No, za tren se vratim u realan svet ispucalih trotoara, ad hoc izrađenih traka za bicikle kojima je mesto nađeno na uštrb pešačke staze. U mnogim delovima mnog Beograda trotoar je obesmišljen, zarasta u korovi i ispucao do beskorisnosti, što često tera roditelje sa kolicima da koriste ad hoc biciklističke trake i čitavu stvar čini nebezbednom i opasnijom no što bismo volili da priznamo. U Berlinu se poprilično sačekalo sa uvođenjem regulacije za ove uređaje. Oni su bili zabranjeni i na trotoaru i na biciklističkoj stazi i na putu, bar dok se ne uvede čista i precizna regulacija. I Nemci, poznati po besprekornoj infrastrukturi, nisu želeli iznenađenja. Nakon nekog vremena, testa i pregovora, pronađen je način. Trotineti su dodeljeni biciklističkim stazama i sve je rešeno. U našem malom zbunjenom kazamatu situacija ne deluje lako rešiva. Sa jedne strane svima je jasno da ni u Beogradu, a kamoli u drugim gradovima naše zemlje, ne postoji dovoljno dobra infrastruktura za kretanje ovih vozila. Sa druge, bilo kakva investicija u ovu infrastrukturu samo će dodatno razljutiti Beograđane koji se jedva nose sa radovima, posebno u centru grada, koje trpe. Sa treće, zbunjeni saobraćeni policajci, komunalci i drugi pripadnici javnih službi tek ne znaju šta bi sa brzim zujalicama. Pomenutu kompaniju za pružanje prevoza putem aplikacije člani ovih službi još uvijek vrebaju. Podrška novom i drugačijem je u nas i dalje, nažalost, nedovoljno jasna. Jako je jasno da nedvosmisleno idemo u korak sa brzo promenjivim svetom. Još je jasnije da je to pitanje usuda, a ne izbora. Kada bismo samo mogli, kao da bismo stalno birali svet i status quo, majku sigurnosti i nerizikovanja. Ipak, ukoliko ne budemo otvorili tržište za dolazak novih i drugačijih ideja, makar one, bar u početku, dovodile do ludila pripadnika reda i zakona, neće proći puno vremena i rast privrede će pasti u recesiju. Na moju veliku žalost, proizvodnja je u ovoj državi veoma, veoma slaba. Usluge pak imaju svoje mesto, rastu iz dana u dan. Ali ukoliko nam usluge budu pokretači rasta, brzo ćemo postati zavisni od partnerstava koje su nam omogućila pružanje usluge, najčešće samo prenete sa nekog drugog tržišta. Na posljedku vidim ogroman potencijal u prilagođavanju kafića, restorana brze hrane, poslastičarnice i drugih maloprodnih objekata novoj generaciji kupaca, onoj na električnom vozilu relativno male mase. Za njih verujem mnogo lakše napraviti mali parking i time pokazati da su u vašem objektu dobrodošli. Ako im još date i nešto svoje struje, koja još uvijek u našoj državi nema visoku cenu, bit ćete njihovi novi, najbolji prijatelji. A ako nas je ovo vreme išta naučilo, to je da onaj ko reši jednačinu korisnika, ima mogućnost da od tog korisnika dobije mnogo više. U toj razmjeni vrednosti svi dobijaju i niko, baš niko, nije zakinut. Ni prodavac, ni kupac, a ni država. Kaže na kraju Momir Đekić u svojoj kolumni pod nazvom Napredak na struju. I to u trenutku kada su električne zujalice na dva točka svuda oko nas. Još samo da regulator nametne logično pravile igre, mada infrastrukturu zapravo i nemamo.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
South of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear that music ring.
Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Out on the rain to hear the jazz go down. Competition in all the places. Oh, but the horns, they're blowing that sound. We are downtown. We are downtown. London town.
Doesn't wanna make you cry or sing. Left-handed old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing.
And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job.
Kazali smo na početku emisije da je pisanje sposobnost da povežete nekoliko reći. Ali šta je umetnost pisanja? E, to je sposobnost da od više reći sastavite rečenicu. Da li se to može reći i za radio emisije? Da je umetnost radija da od više priloga sastavite radio emisiju. A prilozi mogu da budu ne samo reči, nego i note. E pa tako je bio današnji zakon akcije reakcije u kojem ste pored nota čuli i izgovorene reči. Redom, od početka, pre početka sa magijom radija po nastavku Aleksandra Krunića, kako je od dating servisa nastala video intervija, u intervju sa Milanom Miloševićem, klarinetistom i sinom samog oca, o prvom i posljednjem njegovom susretu sa magijom iz 91. godine, o rastanku sa ocem i o kanadskim godinama, od Markusa i njegovog sveta, da li treba zabraniti šah, od Momira Đekića, napredak na struju i niz neutralnosti, da ne kaže vesti. Tehnologija prepoznavanja lica sve nepoželjnije u Americi, Frank Zapata uspješno preletao La Manche na leteći dasci, komunistički hakeri, Rusija traži da Google obriše sav video sa protesta, napravili račun od 5000 funti igrajući igrice, Sentiment mreža koja razmišlja, tinejdžeri sve manje koriste Facebook, selfie za mjerenje pritiska, koji na kraju današnje niste dostigao maksimum. Oborimo ga onda, odjavljujući zakon akcije reakcije srednjim brojem 982.
Molim?
Rekao, 982. Jel sad u redu?
I feel much better now.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na svet lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!